Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 35 gis 42. En tiu tempo Andreo unue rencontis sian fraton, cae diris al li, mi trovis la mission, cae conducis lin al Jesuo. Andreo rencontas Jesuon. Ciu estas Jesuo? Cae ciu estos Andreo por Jesuo? Tiui estas la du basai demandoi de iu ain interrilato. Shaine ni povas facile prescribi ciu estas Dio por ni. Li estas nia creinto cae savanto. Sed cion signifas tiu ci fraso? La vorto de Dio vocas nin alla fido, sed la fido ne consistas il simpla opinio pri Dio. La fido ie Dio trovigas pli en la maniero lau ciu ni vivas, ciu ni acceptas la vorton de Dio, cae plenumas gin en nia ciutaga vivo au ne. Ia pure interna fido, ciu ne montrigas en nia vivo, ne havas realan bason. Dio ja amas nin, cae active laboras en niai vivo cae mondo. Ni volas respondi alla amo de Dio. Tial Dio povas farigi la centro de nia vivo. Ni amas Dion, ciu amas nin, cae ancau ni amas la cunuloin ciuin Dio donis al ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decocana de januaro 2015. Prescau 7 milionoi. Tiomai estis la personoi, ciui en Manilo volis partopreni en la meso, ciu fermis la sepan apostolan voyagion de Papo Francisco. Neniam antaue en la historio ocasis tiom amasa partopreno en papa ceremonio. Filipinoi hodiau solenas la feston de la Sancta Infaneto, cae, dum sia predico, Papo Francisco, memorigis che apud ciui rifusitoi de la socio estas tiu infaneto, cae tiui rifusitoi hodiau en Manilo estis sur l'altaro de Francisco, ciu venis persone por diri al ili che la Sancta Infano estas eta infano ciu amas ilin per la coro de Dio, cae ciuin li volus, lo gian Antoi de mondo kiel gi estis creita, mirindega giardeno, né misfigurita de peccado. En la festo della protectanto della loggiantoi de Filipinoi, Francisco memorigis la gravezzon protecti niain familioin, cae tiun pli grandan familion, ciu estas la ecclesio, la familio de Dio, cae la mondon, nian homan familion. Anca uni havas la tascon protecti, gvidi cae curagigi niain geiunuloin, helpante ilin construi socion indan ie sia granda spirita cae cultura havajo. Antau la meso la papo rencontis la geiunuloin, prescau 30.000, ce la Universitato de Sancta Tomaso en Manilo. Ne timu plori, ne transformigiu en iunuloin de museo. Lernu ami, lasu vin esti surprisitai de Dio. Lernu la humilezzon de la miseruloi. Ien la instigoi adresitai alla geiunuloi fare della papo, ciu anca upetis pregi por Cristel, la 27 iara iunulino, mortinta pro la falego de scafaldo, hierau dum la meso en Tacloban. Cilasta estis la loco plei detruita della terrura taifuno Yolanda novembre de 2013. Tien la papo iris, lausia propra desiro. Mi volis esti citie cun vi, por diri al vi che vi ne estas solai. Estis la commensai vortoi della papo alla prescau 200.000 cestantoi en Tacloban. Granda stormo de vento cae pluvo, ne sen curagigis la 200.000 cestantoin, ciui volis partopreni en la meso en Tacloban. Ciam mi vidis en Romo citiun catastrofon, mi sentis che mi devis veni citien. Dum tivi tagoi mi decidis fari la voyagion citien. Mi volis veni por resti cun vi. Iom malfrue, vi diros al mi, yes, vere, sed mi estas citie. Mi estas citie por diri al vi che Jesuo estas la Signoro, che Jesuo ne sen illusigas. Patro, iu povus diri al mi Jesuo donis sen illusigion, char mi perdis la heimon, mi perdis tion kion mi havis, mi estas malsana. Estas vere tio kion vi diras al mi, cae mi respectas via in sentoin. Sed mi vidas Jesuon tie, al nailita, cae de tie li ne sen illusigas nin. Multae el vi perdis cion, daurigis la papo. Mi nescias cion diri al vi. Li, yes. li scias kion diri al vi. Multai el vi perdis parton de la familio. Mi nur restas silente, mi accompanas vin per mia coro en silento. Multai el vi sin demandis rigardante al Cristo, chi al Signoro? Cai al ciu, concludis la papo, la Signoro respondas el sia coro, mi ne havas alia in vorto in por diri al vi, ni rigardu al Cristo. Pro la alvenanta stormo, la papo devis duonigi la tempon della programo en insulo Leyte, cai do li povis nur rapide beni la novan centron por malriciuloi dedicita al li, cai saluti mallonge la pastroin, ge religiuloin, cai seminarianoin, cai ancau quelcain familioin transvivintoin della taifuno, interne della cattedralo de Palo. Hodiau post la meso, reveninte alla apostola nunzieio en Manilo, la papo rencontis la patron della voluntulino chiu forpasis pro accidento en Tacloban. Temis pri cortuscia interparolo daurinta pli ol dudec minutoin. La patro diris che li restis tre sciocchita, sed che li consoligis pensante che la filino povis pretigi la rencontigion della homoi en Tacloban cun la papo. Inter la exter programmai eventoi della apostola voyaggio de Papo Francisco al Filippinoi estas la hieraua rencontro cun gruppo de quardec jesuitoi en la nunzieio de Manilo. La papo ne perdis sian humoron dirante citie estas quardec jesuitoi do quardec malsanoi. Dum sia restado en Filippino il papo publicigis gis nun plura in Twittera in messaggio in jen ili lauvice. Filippinoi estas atesto pri la iunezzo cae vivantezzo de la ecclesio. Familio estas la plei granda tresoro de iulando. Ni ciui laboru por protecti cae plifortigi citiun angul stonon de la sozio. La compato de Dio, lia cun suferado cun ni, donas signifon cae valoron al niai streboi cae al niai suferoi. Ciom da foioi ni forgesas concentrigi al Tio, cio vere gravas, ni forgesas che ni estas filoi de Dio. Ciel cristanoi, membroi de la familio de Dio, ni estas vocatai iri alla besonantoi cae servi al ili. Post prescau quin horoi comencigios la adiauo de la papo al Filippinoi. Ie la loca horo naua quardec vin, la papo enavia diligios por reveni al Romo cion li atingos post prescau decvin horoi da aviadila flugo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.